Վերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 9-ն է, 5-7-ի, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերթին առաջարկում է լսել. Վերջին շրջանում մի շարք մասնավոր բուհեր զրկվեցին լիցենզիաներից, չնայած դրան մեր երկրում դեռևս գործում է 47 ոչ պետական համալսարաններ։ Որտեղ ապրել, այս հարցը հուզում է շրջաններից և արտասահմանից Երևան սովորելու եկած ուսանողներին։ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախումբը տվել է շուրջ 1000 շրջանավարտ, սաների հետագա գործունեությունն ու սերնդափոխության խնդիրները։ 2012-ին Երևանը հրճակված է համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, ինչ են կարդում։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Երևանում նախատեսված է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Համանախագահներն այսօր արդեն հանդիպել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, իսկ նախորդային միջնորդները Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանի հետ։ Եվրամիությունը շարունակում է սատարել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը, ընդգծել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին իր հայտարարությունում, շեշտելով, որ շաբաթասկզբին Բաքվում իր առած հայտարարություններ ընտրողաբար են մեջբերված և աղավաղված են։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շատ տարօրինակ և անհավասարակշիռ որակել մակում Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի նախագիծը։ Նոյեմբերի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունները ժողովրդական ճակատը և Մուսավաթը վերջնականապես կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ խորհրդարանական ընտրություններում միասնաբար հանդես գալու հարցում և ստորագրել են նախընտրական դաշինքի ստեղծման մասին հուշագիրը։ Հրաստանի նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլին դիվանագիտական փոքր հաղթանակ է որակել 3-7 օրը մակում ընդունված բանաձևը, որը պաշտպանում է Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի փախստականների հայրենի տները վերադառնալու իրավունքները։ Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազի շուկայում այսօր պայթեցվել է ականված մեքենա, զոհվել է առնվազն 12 մարդ, կան շուրջ 8 տասնյակ վիրավորներ։ Ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգի ավետարանչական եկեղեցիներից մեկի հովիվ Թերի Ջոնսը հայտարարել է, որ չնայած Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից հնչած ցուրտ քննադատությանը չի պատրաստվում հրաժարվել իր մտադրությունից և սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 9-րդ տարելիցին հրապարակայնորեն այրելու Էղուրանը։
Այսօր ասուլիս էր հրավիրել կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանը։ Փոխնախարարը խոսել է նախադպրոցական, դպրոցական, միջին մասնագիտական և բուհական համակարգերի խնդիրներից։ Ավետիսյանն անդրադարձել է վերջին շրջանում տարբեր մասնավոր բուհերում անցկացված ստուգումներին, որոնց արդյունքում 14 մասնավոր համալսարանների լիցենզիաները ամբողջությամբ կամ առանձին մասնագիտությունների գծով կասեցվել են և 2200 ուսանող հայտնվել են դրսում։ Մինչև այսօր 2200-ից այլ բուհեր տեղափոխվելու համար դիմել է ընդամենը 200 ուսանող։ Ավետիսյանը տեղեկացրել է, որ ուսանողները կարող են ուսումը շարունակել այլ բուհերում, եթե դիմեն մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Նախորդ ամիս 14 մասնավոր համալսարանների լիցենզաները կասեցվեցին ամբողջությամբ կամ առանձին մասնագիտությունների գծով։ Այս բուհերի ռեկտորները ներքին կարգով սկսել են ուսանողներին համոզել, թե կրթության և գիտության նախարարության կողմից հայտնաբերված թերությունները կշտկվեն և այլևս բուհը կամ ֆակուլտետը փոխելու հարկ չի լինի։ Կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանն ասաց, որ այդ տեղեկություններն իրենց էլ են հասել, բայց
առանձին կասեցված բուհերի ղեկավարություն այնուամենայնիվ գնում է ընդհանուր պրոցեսի կատարմանը խանգարելով, ձևանելով, գրելով, դիմում առաջարկություն, որ մենք այս 10 օրվա ընթացքում թերությունները վերացրել ենք։ Եթե թերությունները վերացվելի լինեին, մենք այդ բուհերին նախազգուշացումով կդիմենք, որովհետև հրամայելու իրավասություն չունենք ոչ պետականը, եւ ժամանակ կտրվեր, որպեսզի դրանք վերացնեին, եթե դա տեսանելի վերացվելի լիներ կամ թույլատրելի լիներ, որ իրենք սեպտեմբերից աշխատեն։
Ավետիսյանը հավելեց, որ կան բուհեր, որտեղ մեկ մասնագիտությամբ ավելի շատ հերակա ուսանողներ ունեն, քան առկա ուսուցմամբ 4 կամ 5 մասնագիտությունների գծով։
Կոդավապես պարզ է դրանց ուսումնարարության կազմակերպումը, երբ որ այդ մասնագիտության գծով Երևանի Պետական Համալսարանում վարձավճարը 700,000 է, իսկ իրենք վարձավճար են սահմանել 100-115,000։ Երբ որ պարզ հաշվարկային իրենց ծառայությունների մատուցումը ուղղակի չի տեղավորվում այդ գանձվող գումարի մեջ, այսինքն այս ձևական ակնհայտ հապեություններն ենք մենք ասացել։
Նշյալ բուհերից կամ ֆակուլտետներից դուրս մնացած 2200 ուսանողների ծառ այսօր ուսումը մեկ այլ բուհում շարունակելու խնդրանքով դիմել է ընդամենը 200 ուսանող։
Մենք ունենք 1109 հոգի, այս անգամ 2000-ից ավելի ցուցակագրված մարդիկ, բայց միջև օրս դիմումների շարժով ոսոր շատ քչերն են դիմել տեղափոխությունների։ Այս պահին դա փոփոխական թիվ է, դիմումներ կարող են տալ ինչպես կոնկրետ հաստատությունում, այնպես էլ նախարարությունում, որը կփոխանցի մենք բուհերին, տվյալ բուհերում հավաքված դիմումների հետ միասին քննարկելու։ Օրենքի որևէ կետին չհակասող յուրաքանչյուր դիմումը դրական ընթացք կստանա։
Լիցենզիայի գործողությունը կասեցված մի շարք բուհերի ուսանողներին փոխնախարարը խորհուրդ տվեց չհավատալ ռեկտորների խոսքին։ Նրա խոսքով կառավարության որոշմամբ ուսանողների վերականգնման և տեղափոխման ժամկետները սահմանված են յուրաքանչյուր ուսումնական կեսամյակի սկզբին նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթները։
Եթե ուշադրություն եք դարձրել, մենք այդ ասեսման կամ քննարկման գործընթացները ամփոփում ենք այնպես, որ որոշումները կայացված լինեն այս ժամկետները ունենալու համար, հնարավորություն տալով գրեթե մեկ ամիս, որպեսզի սովորողները կարողանան տեղափոխվել։
Փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ մասնագիտական կրթության 3-րդ աստիճանում ասպիրանտուրայում արդեն այս ամսվանից ներդրվում է հետազոտողի ծրագիրը, որն իրականացվելու է ինչպես բուհերում, այդպես էլ առանձին գիտական կազմակերպություններում և գիտակրթական հաստատություններում։
Այստեղ կրթական բաղադրիչը ոչ միայն համակարգերի համադրելության հարց է լուծում, այլև միջև այժմ մեր մասնագիտական կրթությունը, որ միտված էր միայն գիտելիքի, այժմ արդեն ինքան կարևորվում է նաև կարողությունները և ունակությունները ելքային մասում, որպեսզի մեր շրջանավարտը ունակություններ և կարողություններ ունենա այդ կուտակված գիտելիքները ներդնելու։
Անդրադառնալով նախամասնագիտական, արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտին, Ավետիսյանը հիշեցրեց, որ արդեն 3-րդ տարին է, ինչ իրականացվում է որակի ապահովման և բարեփոխման լայնածավալ ծրագիր։ Եվրամիության աջակցությամբ ծրագրով դեռ 3 տարի առաջ ընտրվել են 12 բազմագործառութային հաստատություններ, որտեղ կրթությունն իրականացվում է կրթական ուսումնական ծրագրերին գումարվելով աշխատաշուկա, կրթություն և հակառակ գործառույթները։
Միայն այս մոդելի դեպքում է, որ ինքնանպատակ չի կարող լինել արդեն մասնագիտական կրթությունը և պատվեր առաջարկ պահանջարկը փոխադարձ հավասարակ շրող կդառնան։ Հաստատությունները առաջի փուլով վերանորոգվել կահավորվել են, հենց հիմա ընթացքի մեջ է հաստատությունների հիմնարար վերանորոգման և կահավորման 3-րդ փուլը։ Այս ընթացքում բարենորոգվում են կրթական չափորոշիչները ըստ մասնագիտությունների։ Այստեղ նորից շատ կարևոր է, որ կրթական համակարգին աջակցություն ստանա գործարար աշխարհի աշխատաշուկայի կողմից։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Շրջաններից կամ արտասահմանից Երևան ուսանելու եկած ուսանողները կանգնում են բարդ խնդրի առաջ, որտեղ ապրել։ Եթե չունես բարեկամ կամ հարազատ, որի տանը կարող ես մնալ 5 կամ ավելի տարիներ, պետք է վարձես բնակարան, ինչը բավական թանկ է։ Խորհրդային ժամանակաշրջանում ուսանողական հանրակացարանների թիվը կարելի է ասել բավարար էր, սակայն այսօր դրանցից պահպանվել է միայն մեկը՝ բժշկական համալսարանին պատկանող հանրակացարանը։ Զեյթունում գտնվող այս հանրակացարանն էլ վերանորոգումից հետո գրեթե կրկնակի բարձրացրել է հարցավճարը։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում.
Հարցավ տուն գտնելը դժվար հարց է շատ, որովհետև եթե ամառվա ընթացքում գտնենք, պիտի վճարենք նաև ամառվա գումարը չմնալով հանդերձ։ Իսկ եթե գտնում ենք վերջի օրերը, ուրեմն արդեն շատ դժվար է լինում, հատկապես այժմ տուն գտնել։
Պետական համալսարանի ուսանողուհի Չախրանաննան արդեն մի քանի տարի է Վարչով է ապրում։ Նա ծնունդով Գյումրիից է եւ բողոքում է Վարչով տրվող բնակարանների գների բարձրացումից։
Խնդիրն է նա, որ լինի էժան եւ մի քիչ էլ որակով։ Որակով ասվածը չլինի պատվալային հարկ, նկուղային հարկ, չլինի գրիսներով շրջապատված խոնավ, որտեվ ամեն դեպքում 4 կամ 6 տարի ապրելով, այն էլ այդ տարիքում երիտասարդական, ոնց որ խոնավությունից կարող ես մտածես, որ խաչես քաշում մնացած կյանքիդ վրա, էլի։ Առավելևս որ մենակ ես, ծնողներ չկան, խնամող չկա, շուշուտ հիվանդանալու կարիք էլ չկա։
Ուսանողները նախընտրում են վարձել բուհին մոտ գտնվող բնակարան եւ վճարել ավելի շատ, քան փող ծախսել տրանսպորտի եւ դրսում սնվելու վրա։
Ես հեռու ապրել եմ այժան գնով, բայց իմ վրեն այդ ավելի թանկ էր նստում։ Ինչ առումով։ Նախ որոշակի հենց ժամերի, երբ որ պետք էր համալսարան հասնել, բոլոր ուսանողները նույն ժամին էին հասնում, այդ մի մարշրուտ կեն չէր բավականացնում։ Դեպք ա եղել, որ նույնիսկ վախում ենք, որ հեսա կարող է դուրս բացվի, մեկ ընկնի, այդ կարգի վատ վիճակ, ստիպված կարող ենք 8-ից կեսի փոխարեն ժամը 7-ից արդեն համալսարանում նստած լինենք, որ հանկարծ չուշանանք կամ որ փորձանքի չգանք ճանապարհին։
Աննան հիմա ապրում է Հերացու փողոցի շրջակայքի սեփական տներից մեկում՝ իր երկու ընկերուհիների հետ, եւ ամսական վճարում է 50,000 դրամ։
Այս բարեդրությամբ ես ապրում եմ էլի միջին գնանոց, քիչ է շատ հարմարավետ, համենայն դեպս ոչ նկուղային հարկ ու ամենակարևորը որ մոտ է։ Ես կարամ ասեմ, որ սենց ավելի էժան նստում, ասենք ավել լավ ապրես մի քանի հոգով, նու 3 հոգով գոնը, կիսես տան վարձը, կոմունալ ծախսերը, մի քիչ էժան կնստի, փոխարենը տրանսպորտի փող չես տա, փոխարեն անհանգստանալու կարիք չկա, մի քիչ էլ հարմարավետ է, քան ապրես մի հոգով ու ապրես վատ պայմաններում ու հեռու։
Քիչ են դեպքերը, երբ ուսանողները խափում են տան տիրոջը, չեն տալիս վճարը եւ հակառակը, երբ տանտերն է անսպասելի բարձրացնում տան վարձը։
Ունեմ ու չգիտես ինչ անես, այդ ձմեռվա կեսին իրերը ուրտնես, ոնց տուն ճարես, ստիպած թանգնես վճարում։ Դրա համար նախընտրում են պայմանագիր կնքել։ Չնայած հակառակ դեպքներ կա, որ ուսանողն է խափում տան տիրոջը, ասենք վարձը չի տալիս, կամ մի երկու ամիս մնալուց հետո ասում էլի վիճակի չեմ, դուրս է գալիս տնից ու կեսից էլ դժվար է նոր մարդ գտնելը տան համար։
Աննան նախընտրել է ապրել այստեղ, որովհետև
ուսանող ես կարող է մենակ մնաս։ Բոլորը գիտեն, որ այդ շենքում այդ տանը կամ այդ կողմերը մենակ ուսանողուի ապրում, վտանգավոր է, վախենալու է ինչ որ տեղ։ Երբ որ տանտերը ապրում է նույն բակի մեջ, խառնվում է քո գործերին այն այնքանով, որ օգնի, այդ արդեն մեծ առավելություն է ծնողների համար նույնպես։
Անայիտը գերադասում է իր տունը վարձակալության տալ ուսանողներին, ոչ թե ընտանիքներին։
Ընտանիք չեմ ուզում, որտեղ երեխաներ, ես ծանրաբեռված են դրանք արդեն ուրիշ պրոբլեմներ ավան, դրա համար չեմ ուզում ընտանիք։ Ուսանողներին, որտեղ իրանք խելացի են, ամեն ինչը պարտաճանաչ անում են, սովորում են, գլուխները կա, բան չեմ նկատում իրենցից, ավելորդություն չեմ նկատում, դրա համար ինձ համար հանգիստ է, պրոբլեմներ չեն լինում, էլի։ Ադե եթե իրենց տեսնում են բարձր վարձ են մուծում, նեղվում են, զգում են, որ նեղվածություն կա, իջացնում են վարձը։
Անին առաջին կուրսեցի է եւ ծանոթների միջոցով է գտել իր ներկայիս կացարանը։
Ես սկզբում ապրելու էի ուրիշտեղ, բայց հետո նստացվեց, որ չի կարա այդ տեղում ապրեի։ Հետո զանգահարեց պապան այդ աշակերտուն, իրա ինքն էր գտել տունը, բայց հետո իրանց հարմար չէր, իրանք էստան հասցեն մեզ տվեցին, պապան զանգահարեց, տանտիրու հետ պայմանավորվեցին, ձևով գտանք տուն։ Եթե հետիդ մնացողները լավ մարդիկ են, շատ ծերունդույա, ես իմ հետի մնացողներից շատ գոհեմ, մեկը մյուսին օգնում են, օրինակ ես ճաշ չեմ եփում, իրանք են եփում հիմնականում, ես էլ օրինակ մյուս կորսերն եմ անում։
Երևանի բուհերից միայն բժշկական համալսարանն ունի իր ուսանողական հանրակացարանը, եւ այն միայն իր ուսանողների համար է։
Հանրակացարանը աշխատում է միայն բժշկական համալսարանի ուսանողների համար, այսինքն դրսից այլ բուհերից մենք ուսանող չենք ընդունում, եւ ասել ինչ որ տոկոսային հարաբերության մասին չեմ կարող, որտեղ հիմնականում ապրում են եւ արտասահմանցի ուսանողները, եւ տեղացի ուսանողները, իհարկե գերակշռում են ավելի շատ արտասահմանցիներ։ Բժշկական համալսարանը ուներ երկու մասնաշենք, մեկը այս կողքի կորպուսը և մի հատ էլ, այսինքն նախկին հանրակացարանային համալիրների 5-րդ և 6-րդն էր, հիմա միացրեցինք դրանք իրար, այս կորպուսը վերանորոգվել է անցած տարի, նոր վերանորոգված մասնաշենք է, իր լոկալ և ջերուցման համակարգով։
Մեկ սենյակ արժե 60,000 դրամ եւ կարող են վարձել առավելագույնը 3 ուսանող։ Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանն ասաց.
Ըստ իրենց ցանկության, այնտեղ կարող է բնակվել 1 կամ 2 կամ 3 ուսանող, կախված նրանից, թե իրենք ինչքան են պատրաստ վճարել։ Եթե ուսանողը վճարում է այդ գումարը, ինքը իրավունք ունի մենակել բնակվել այնտեղ։ Եթե որոշում են 2 ընկեր կամ 3 ընկերով բնակվել, անպատասխանաբար բաժանում են այդ 60,000 իրար մեջ եւ բնակվում։
Լույս Հայաստանը արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ 2012 թվականին համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք պատվավոր կոչումը կրելու է Երևանը։ Մինչև 2012-ն իհարկե դեռ ժամանակ կա, բայց հայաստանցի գրահրատարակիչների, գրողների եւ ընթերցասերների համար առիթ է քննարկելու, ինչ են կարդում։ Նանայի նյութը։
Մարդիկ դադարել են գիրք կարդալ, հեռուստացույցն ու ինտերնետը կլանել են բոլորին։ Հաճախ հատկապես ավագ սերնդի կողմից հնչում են նման կարծիք. Ժամանակին բոլորը կարդում էին, հիմա ոչ։ Նույն կարծիքին է նաև այսօր Երևանյան փողոցներում անցկացված հարցման ժամանակ մեզ հանդիպած համեմատաբար տարեց տղամարդը։
Ես շատերը դառնա մոդայի գոր ուզում են Երևան ընթերցողեն, բայց այդպես չի։ Գրքի գովաս չի, գրքի նկատմամբ սերը մարել է, ավելի շատ ինտերնետային, ինչ-որ լրատվակը հեռուստատեսային նորություններով են մարդիկ բավարարում։
Ազատություն ռադիոկայանի կլոր ցեղանին հյուրընկալված դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը հիշեցնում է, որ երբեք էլ հայացքը բանու գործը թողած գիրք չի կարդացել։
Ես ընդհանրապես կասեմ, որ ընդհանրապես մի քիչ սխալ պատկերացում է եղել, որ ասենք սովետի տարիներին հայացքը բանու գործը թողած կարդում էր։ Ճիշտ է, տներում բոլորի կահույքի այդ համալիրներում կային գրքի բաժիններ, եւ հատուկ նույնիսկ մարդիկ գրքեր էին առնում ոմանք այդ դարակները լցնելու համար։ Իմ կուրսի առումով, որ ես հիշեմ, մեր կուրսում մենք մոտ 100 բանասերներ էինք, բայց լավ որ մաղ էիր, ամենաշատը 30 հոգին, որ կարելի էր անվանել, որ կարդում են, եւ հիմա էլ համոզված եմ, որ կարդում են։
Այսօր փողոցում հանդիպած պատահական մարդկանց խնդրում էին հիշել, թե որն է եղել իրենց կարդացած վերջին գիրքը եւ երբ են այն կարդացել։
Հաշվապահական հաշվառը։ Ոչ մասնագիտական։ Բարձրանակն եմ կարդացած վերջերս։
Դպրոցում եք կարդացել։
Ոչ, արձակուրդների ընթացքում։
Հավանել եք։
Ոչ, էլի շատ հաստ էր, մենակ դրա համար չեմ հավանել, որ երկար էր։
Հիմնականում կարդում եմ հայ գրականություն եւ ավեստական։ Շատ կարդացել եմ դպրոցական տարիներին, հիմա որ ընդունվելու համար պարապում էի, արդեն քիչ եմ կարդացել։
Չեմ հիշում, ճիշտ ասած, քան աշխատում եմ ուղղակի, հիմա անգլերեն, հայերեն բառարան եմ կարդում։
Ես հիմա ռեմարկի հաղթական կամարն եմ կարդում, արդեն վերջացնելու եմ։ Տարբեր, ոչ միայն հոգեբանություն, փիլիսոփայություն։
Ինչ է հնակայի, որ հիշում ես հոգեբան կարդացել ես։
Նիչեից եմ մի քիչ կարդացել, ասենք նույնիսկ չոր ամբողջելի ինչ-որ աշխատություն, բայց տարբեր աշխատում, տարբեր հեղինակներից։
Եթե գոյություն ունի որևէ վիճակագրություն, թե ամենաշատը ինչ հեղինակների են կարդում հայերը, ապա դրա մասին մեզ ոչինչ հայտնի չէ։ Այսօրվա փոքրիկ հարցման ընթացքում միակ կրկնվող գրողը, ում մասին հիշատակում էին անցորդները, Պաուլո Կոելոն էր։
Կոելոյի Չվերնագիրը չեմ հիշում, 10-16 մինուտ բանանը։
Ինչ լեզվով եք կարծում։
Ռուսերեն։
Փաստորեն վերջի անգամ ժամանակ երբ եք գտել
դինի։ Ոյ, մի 6-7 ամիս առաջ երևի։ Ձմռանը, երբ որ հիվանդ էի։
Վերջին գիրքը կարդացել եմ Պաուլո Կոելյոն, երևի մի 10 օր առաջ, 11-ից։ Դե հիմնականում երևի ամառներ արձակուրդներին, տենց էլի։
Գրող կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանը, ով նույնպես մեր ռադիոկայանի կլոր սեղանի հյուրն էր, գրքի վիճակը Հայաստանում համարում է տագնապալի և նշում է ստեղծված վիճակի պատճառներից մեկը. Վերացել է գիրքը հասարակությանը ներկայացնող հեղինակավոր հաստատությունը, ում պետք է որ վստահեր ընթերցողը։
Այսինքն ամբողջ աշխարհում դրանք քննադատներն են, որոնց հասարակությունը վստահում է։ Կամ ասենք օրինակ մրցանակ շնորհող հանձնաժողովները, չէ՞, օրինակ եթե ասենք մեկը ստացավ պետական մրցանակ կամ ինչ որ կա նախագահի մրցանակ, ես անվանը դեմ չեմ, պետական մրցանակին էլ շատ արմատականորեն դեմ չեմ, մյուս օրը այդ գրքից պետք է սպառվի ասենք մի քանի հազար օրինակ առնվազն։ Պետական հաստատությունների երաշխավորությունը չի ազդում, այսինքն նախագահի մրցանակ եւ պետական մրցանակ, եւ չկա հասարակական որևէ հեղինակություն, որը որ նույնպես երաշխավորի գիրք և գիրքը ընթերցվի։
Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Վահան Խաչատրյանը կարծում է, որ առաջիկա տարիները նպաստավոր կլինեն Հայաստանում գրքի առևտրի համար, քանի որ մոտենում է 2012 թվականը, որի ընթացքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանը հրճակելու է համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, բացի այդ 2012-ին լրանում է նաև ուրբաթագրքի 500-ամյակը։ Այնուամենայնիվ Վահան Խաչատրյանը նշեց, որ ցավոք Հայաստանում ստեղծված չէ նպաստավոր իրավական դաշտ գրքի վաճառքի համար։
Գրքի ինքնարժեքը ուրիշ 100% թանկանում է հարկային բեռի պատճառով։ Հաշվեք գումարը, ավելացված արժեքի հարկ 20% շահութահարկ, ելի մոտավորապես այդքան կեսաթոշակային հատկացումներ, եկամտահարկ եւ ելի մի հարկ կար, 5 հարկ ունենք մենք, որոնց հետևանքով այդ գիրքը, եթե 1000 դրամ է, դառնում է 2000 դրամ։ Հիմա ընթերցողի պայուսակին նայենք, նրա դրամապանակին նայենք, նրա հնարավորություններին նայենք։
Գիրքը Հայաստանում այժմ չէ, ինչի պատճառով գուցե շատերը գրքեր չեն գնում, բայց մեր հարցման ընթացքում պարզվեց, որ ընթերցանության հիմնական խոչընդոտը աշխատանքն է եւ ուսումը բուհում, որը խիստ զբաղված է պահում ուսանողներին։
Տեսողության քննության եմ պատրաստվել, գործի եմ կարդացել, քանի 4 ամիս առաջ։ Ուրիշ բանի ժամանակ չկա։ Վերջի 2 տարի ընթացքում գեղարվեստական գիրք չեմ կարդացել։ Մարքեթինգը ցախտուն տեսակիցն է, ոչ մի ուրիշ բան, ասենք որ նենց կարդացած լինեմ, այնպես չէ։
Վերջի գիրք չեմ կարդացել։ Վաղուց չեմ կարդացել, բայց թերթեր կարդում եմ։ Ժուրնալները թերթեր կարդում եմ։ Հայոց աշխարհ, Առավոտ, Քիչ 02-ը։
Կարդացել եմ, հիմա հիմնականում կարդում եմ ավելի շատ մասնագիտական իհարկե գրքեր, որոնք հոգեբանության են վերաբերվում, եւ այլն, գեղարվեստական կարդացել եմ վերջերս, եթե չեմ սխալվում, Պաուլո Կոելյոյի վերջին ինչ որ երկերից մեկն էր, բավականին վաղուց էր գեղարվեստականը, ճիշտ ասած։ Բնականաբար թեթև գրականություն գեղարվեստական լինում է, կարդում եմ ավելի շատ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Տիգրան Հեքիքյանի ղեկավարած Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումն արդեն 18 տարեկան է եւ այս տարիների ընթացքում տվել է մոտ 1000 շրջանավարտ։ Այն Հայաստանում հեղինակավոր խմբերից մեկն է, որը հայրենիքում եւ արտերկրում արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը Հեքիքյանի եւ փոքրիկ երգիչների հետ զրուցել է երգչախմբի սաների հետագա գործունեության, սերնդափոխության եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը ստեղծվել է Ղարաբաղյան շարժման տարիներին, երբ ինչպես երգչախմբի հիմնադիր Տիգրան Հեքեքյանն է ասում, մարդիկ կամ փախչում էին երկրից կամ գնում պատերազմելու։ Ինքը ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ խմբի մարդկանց էր պատկանում, երկիրը թողնել չէր կարող, իսկ պատերազմ մեկնել իրեն արգելում էին։ Հենց այդ տարիներին ստեղծվեց մինչև 16 տարեկան երեխաներից կազմված երգչախումբը։
Այս ամենով շաղախված մարդ էի եւ ուզեցի դա չմարի, դա փոխանցվի սերունդներին եւ դրանք մեկ մնացող ծնողների երեխաներին, այսինքն մնացյալ երեխաներին երջանիկ մանկություն պարգևել եւ այդպես էլ եղավ։
Հայ Հայաստանի փոքրիկ երգիչների առաջին սերունդը կազմավորվեց Հեքեքյանի հայտարարությանն արձագանքած երեխաներից։ Մուծ տարիներին երգչախմբի շենքում 24 ժամ լույս կար։ Ջերմությունը լույսը թե մեկ այլ բան գրավեց հարյուրավոր ծնողների ու երեխաների, Տիգրան Հեքեքյանը դժվարանում է ասել։
Շուտ թափեց, ուղղակի թափեց, ոմանք, որ երեխաները իմ ձեռքի տակ շփվեն, մեծանան, շփվեն, ոմանք, որովհետև գիտեին, որ խմբերը, որ ես ստեղծում եմ, հետո չեն մնում տեղում, այլ սկսում են պատտվել աշխարհով մեկ, թե ամենակ իր ուներ եւ մեծ խնդիրներով եկան։ Ես ընտրեցի, այն ժամանակ ընտրեցի։
Ինքը նաեւ չի, որ ասենք մեզ տալիս է, ինչ որ դու երգչուհի կդառնաս հայտնի, այտենց շատ երեխաներ են եղել, որ մերջի խորից հետո լավ երգչուհիներ են դարձել, բայց հիմնականում մենք այդտեղ չենք ընդունվում, որ դառնանք լավ երգչուհի։ Այդտեղ մենք սովորում ենք շատ տարբեր բաներ, ընդհանուր կյանքից տարբեր հետաքրքիր բաներ ենք սովորում։
Եթե նախկինում Հայաստանի փոքրիկ երգիչ դառնալու համար պետք է ձայնային լավ տվյալներ, երաժշտական գրագիտություն ունենայր, ապա հիմա երգչախմբում մնալու համար բավական է սոսկ ցանկությունն ու համառությունը։
Պատկերացեք, առաջ 100-ներից ընտրում էի ամենալավ ձայն ունեցողին եւ ամենագրագետին, այսօր ես չեմ էլ լսում, այսօր մեզ մոտ վերացել է քննությունը, ընդունելությունը, որովհետեւ նախ չկա ինչի ծնտրես եւ երկրորդ Եբ երջախումբը հասնում է իր որոշ բարձունքի, այսինքն ճանաչում ու չոման մի աստիճանի, ընդհանրապես ճանաչվել է աշխարհի լավագույն երջախումբ համաշխարհային ֆեդերացիայի կողմից, երբ որ դու դառնում ես Եվրոպայի մշակույթի դեսպան, այդ տիտղոսն ես արդեն վերցնում ոչ թե Հայաստանի դեսպան, արդեն հասկանում ես, որ լավ է տարեցինք, եթե դրան էլ հասանք, եկեք բացենք դռները այն երեխաների եւ այն ծնողների համար, որոնք ուզում են, որ իրենց երեխաները ստանան ինչ որ տեղ, ինչ որ հոգեվոր եւ ճիշտ մարդկային ես կասեի քաղաքացիական կրթություն ու դաստիարակություն։
Փոքրիկ երգիչ կարող են համարվել մինչև 16 տարեկան անդամները միայն։ Առաջին այդ տարիքային շեմը հաղթահարել է մի տղա, ում մաեստրո Տիգրան Հեքեքյանը մինչ օրս հիշում է։ Երգիչների առաջին շրջանավարտն այժմ Միացյալ Նահանգներում է։
Ինձ թվում է, թե իմ երեխաները այսպիսի դաստիարակություն ստանալուց հետո երբեք իրենց երկիրը չեն թողնի։ Ես միայն մի բան վստահ հիմա կարող եմ ասել, որ լինելով իրենք տարբեր դիրքերում, իրավիճակներում, իմիջիայլոց աշխարհի տարբեր երկրներում, իրենք շատ սիրում են իրենց երկիրը, առաջին իսկ հնարավոր պայմանները ստեղծելով անպայման օգուտ են տալիս եւ տանու իրենց երկրին ամեն մեկ իր հնարավորությունների սահմանում։
18 տարիների ընթացքում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներում երգել են հազարավոր երեխաներ, բայց երգչախմբի լիիրավ անդամ ու շրջանավարտ երգչախմբի ղեկավարը համարում է նրանց, ովքեր ընդունվելու առաջին օրվանից մինչև այսպես կոչված զորացրվելու օրը երգել են իրենց հետ։
Անընդհատ փոխվում է գետի ջրի նման, անընդհատ, եւ այսօրվա այս վերջին մոտ 1 տարվա դեռ չվերջացած 1 տարին չլրացած կազմը շատ որակով է, շատ նվիրյալ։
Ոմանք 3-ից 4 տարեկանից են դարձել փոքրիկ երգիչ, մյուսներն ավելի ուշ։ Մարիան մինչորս էլ չի կարողանում համակերպվել երգչախմբից դուրս գալու փոքրիկ երգչի տիտղոսը զիջելու մտքի հետ։
Ես 13 տարեկան էի, որ ընդունվեցի ու դեռ երգում եմ։ Չեմ ուզում անդա դուրս գամ, ոնց երգչախումը քեզ փորձում է պահել, ինչքան որքան ներվերը փոքր։ Երգչախումը ովքեր երգում են, իրենց ինչքան ներվերը փոքր են զգում ամեն ինչում։ Մայսրը միշտ ասում էր, որ ես ուզում եմ ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ միայն մանուկներ լինեն, երեխաներ լինեն, որ այդ աշխարհը լինի բարձր, ինչ որ բարձր սարի վրա, ու բոլոր մեծերը նայեն ու ձգտեն դեպի այդ աշխարհ։ Ինքը միշտ ասում է, ու ինձ թվում է, ստացվել է իր մոտ։
Մոտ ապագայում երգչախումբը պատրաստվում է մեկնել Եվրոպա համերգներով հանդես գալու համար։ Նման ձևաչափի բոլոր մրցույթներում իրենք արդեն շատ հեղինակավոր մրցանակներ ու ոսկե մեդալներ շահել են։ Տիգրան Հեքեքյանի խոսքով իրենց համար հիմա ավելի կարևոր բան կա։
Ուզեմ, որ Հայաստանի փոքրիկ երգիչները շատ սերունդներ ելի ունենան, բայց անկեղծ ասած, սերանդը փոխության խնդիրը մեզ մոտ այսօր շատ լուրջ խնդիր է, եւ ամեն անգամ մտածում եմ, երբ կարող է այս տարի փակվի այս երգչախումբը, եւ հավատացեք, ես մեր երջախումբը այսօր գոյատևում է մեծերի շնորհիվ, այն երեխաները, որոնց տարիքը լրացել են, դեռ չեն գնում, պատրաստում են սերունդ, որպեսզի երջախումբը չփակվի, որովհետև լուրջ խնդիր ունենք։
Քանիսը կդառնան երգիչ կամ երգչուհի, ովքեր կմեկնեն Հայաստանից, իսկ ովքեր երբեք չեն էլ զբաղվի երգով ապագայում, պարզ չէ։ Հիմա արդեն բանկային համակարգում տասնյակ աշխատողներ, իրավաբաններ, լրագրողներ ժամանակին Հայաստանի փոքրիկ երգիչ են եղել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։